16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
U novoj vladi 10 ministara iz SNSD-a. Borit ćemo se sa izazovima i u budućnosti čuvati stabilnost Srpske, poručio Dodik nakon konsultacija sa mandatarom.
Predstavnici boračkih organizacija očekuju od nove vlade što skoriju realizaciju njihovih zahtjeva koje su danas predočili.
Na sastanku šefova diplomatije zemalja NATO-a dogovorena veća podrška partnerima, uključujući BiH.
Kontraproduktivno nagrađivati privremene institucije u Prištini odlukom o početku vizne liberalizacije, poručio Dačić.
Košarkaši i gokeje igraju večeras protiv Bilba u FIBA Ligi šampiona.
Vrijeme je oblačno i hladno sa slabim padavinama. Mandatar za sastav vlade Radovan Višković u okviru konsultacija sastao se sa delegacijom SNSD-a, koju je predvodio lider stranke Milorad Dodik. Podrška mandataru i poruka da SNSD kao nosilac koalicionog kapaciteta treba da ima i najveći uticaj u novoj vladi. Mandatar se sastao i sa delegacijom boračke organizacije i više organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Konstantno unapređenje položaja ovih kategorija ostaje obaveza i opredeljenje nove vlade, informiše Zorana Marković.
Sa mandatarom Viškovićem razgovarano je o programu buduće vlade, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik. SNSD je nosilac koalicije po izbornom rezultatu i odgovornosti u kretanju Republike Srpske i BiH i mora da ima najbolje kanale uticaja kako bi obezbijedio provođenje svojih programa, kaže Dodik.
Ovo je svakako biće vlada programskog kontinuiteta i ono što smo činili i radili u prošlom vremenu, očuvavajući stabilnost Republike Srpske, reagujući na izazove koji su dolazili, koji smo morali da rješavamo držeći sve društvene sektore balansirane i funkcionalne u Republici Srpskoj, vodeći politiku očuvanja Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, pa i naše teške političke borbe koje imamo sa nekim međunarodnim faktorima, svakako će ostati mjera našeg rada i u budući.
Postoji širi dogovor koalicionih partnera o broju ministara izračunat po broju poslanika svake koalicione stranke. Taj princip će biti poštovan, kaže Dodik.
Po tom obračunu SNSD treba da ima 9,7 ministara, to znači 10, ali mi smo spremni da uz neke male korekcije vidimo sa koalicijnim partnerima i nekim drugim koji bi ušli u vladu, da to bude na toj kvoti koji ima SNSD, znači ono što su naši koalicijni partneri primarno dobili kroz ovu raspodjelu gdje su oni učesnici u ovoj stopi od 100%, to će im se garantovati. I na taj način ćemo modelirati naravno i sam izbor vlade.
U prijepodnevnim časovima Višković je razgovarao sa predstavnicima boračkih kategorija. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić ističe da su ponovili prioritetne zahtjeve, a to su zapošljavanje djece poginulih boraca, sistemska pomoć osobama koje su osuđene za navodno počinjene ratne zločine i poboljšanje ekonomskog statusa boračkih kategorija.
Konstantno povećavanje ličnih porodičnih invalidnina, to je osnovice za njihov obračun i kao krov svega, za što će trebati najviše vremena i najviše truda, jeste pitanje boračkog dodatka, to jest kako ono da se uredi. Mi tražimo da to bude mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce. Skupština je tražila osnovicu 5 maraka, a vidjet ćemo kakvih rješenja ćemo doći. Normalno, lako ne pričamo, iako ne tragamo za rješenjima, nećemo ih nimati.
Organizacija Starješina Republike Srpske iznijela je neke od problema sa kojima se suočavaju članovi ove organizacije, kaže predsjednik organizacije Slobodan Župljanin.
Imamo određeni broj starješina koji nemaju ni dan danas riješeno stabilno pitanje, a imaju dakle neka rješenja, neka dokumenta, neke zaključke još iz vojske Jugoslavije, odnosno Srbije, ali nikada nisu to pravo stvarili. Danas je sa premijerom dogovorom da ćemo na prvom zajedničkom sastanku ove dve vlade to pitanje postaviti na dnevni red. I drugo pitanje, dakle, koje je za nas strateški također važno, je pitanje dakle zaštite i pomoći licima, među kome je najviše starješina Vojske Republike Srpske, koji su procesuirani, opsuđeni, optuženi pred sudovima u Hagu, sudu Bosne i Hercegovine i drugim sudovima.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Božica Rajilić ističe da očekuju da resorni ministar bude osoba koja će razumjeti potrebe ove kategorije.
Bitno je da imamo podršku vlade, njegovu, da imamo razumijevanje i nadamo se osobi koja će nas podržavati kao i do sada što je vlada rada. Koga god oni izaberu, nek bude osoba koja razumije ovu kategoriju koja je u godinama ostarila, dala svoj doprinos za stvaranje Republike Srpske. Kako god oni urade, nadam se da ćemo se dogovarati.
Mandatar je jutros razgovarao i sa predstavnicima Zanatsko-preduzetničke komore. Direktor komore Jovica Bratić istakao je da zanatlija u Srpskoj ima oko 25.000, ali da su oni postali deficitaran kadar. Poručio je da je potrebno bolje zakonsko rješenje kojim bi se zaustavio odliv radnika u ovom sektoru.
Nova vlada Srpske imaće zadatak da izuči sve modalitete zamrzavanja cijena osnovnih životnih namirnica, s tim da će u tom slučaju budžet Srpske morati imati sredstva za subvencionisanje eventualnog povećanja troškova proizvodnje, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da će sa proizvođačima hljeba biti pronađen modalitet za ograničenje cijene hljeba.
Šta je u tome opravdano, šta nije opravdano, ali svi znaju da je neki ulazi za proizvodnju su se povećali. Prije svega nafta, ali jednako tako želim da kažem da smo mi ostali na cijeni struje za proizvođače, na cijeni struje koja je najniža u Europi. To znači da oni plaćaju ta preduzeća koje proizvode hljeb istu garantovanu nisku cijenu, a mi ćemo razgovarati s njima u tom pogledu da tu cijenu zadržimo možda za njih, a da oni zadržavaju cijenu. Međutim, samo brašno i sami ulazi su naravno poskupili, treba imati taj balans. Mi ćemo probati i nova vlada će imati taj zadatak da izuči sve modele i da osnovne životne namirnice zamrznemo u Republici Srpskoj, ali to znači da budžet mora da nađe sredstva, da eventualno povećanje troškova proizvodnje mora da subvencionira.
U idućoj godini penzije će biti povećane, a isplate redovne i stabilne. Ništa ne smije ugroziti položaj oko 275.000 penzionera u Srpskoj, poručuju iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. O povećanju penzija, dinamici isplata te planovima Fonda PIO za narednu godinu govorio je gostujući emisiji Otvoreno rečeno našeg radija generalni direktor fonda Mladen Milić, prilog Slađane Radovanović.
Penzioneri već od januara mogu očekivati povećana primanja, najavljuje generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić. Rashodi fonda i dinamika isplate, imajući u vidu parametre poput zakonski planiranog usklađivanja penzija i broja novih korisnika, projektuju se početkom godine, tako da su veće penzije izvjesne i neupitne, tvrdi Milić.
Pa to će biti 15% sasvim sigurno.
Vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Radovanom Viškovićem i novoizabranim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom insistirala je na usvajanju budžeta za narednu godinu. To penzionerima, ali i drugim budžetskim korisnicima garantuje redovna i stabilna primanja. Budžet fonda za iduću godinu iznosit će više od 1,5 milijardu konvertibilnih maraka, naglašava Milić.
Stari novi predsjednik vlade, gospodin Višković, u razgovoru sa predstavnicima udruženja penzionera je rekao jeste da su penzioneri jedan od prioriteta vlade Republike Srpske i da je dok je on na čelu vlade Republike Srpske, a predsjednik Dodik predsjednik Republike, sasvim sigurno neće se desiti da penzije se ne isplaćuju kao što je to bio nekada slučaj. Mi smo u ovoj 2023. godini imali efektivno, odnosno stvarno povećanje penzija za 14,42% i to je ubjedljivo najveće procentualno i efektivno povećanje penzija na prostoru bivše Jugoslavije.
Rad fonda PIO značajno je unaprijedila elektronska razmjena podataka sa fondovima iz zemalja regiona sa kojima je potpisan sporazum o saradnji. Time je i procedura dostavljanja potvrde o životu, koja je uslov za nastavak isplate penzije, sada pojednostavljena. Dokumentacija se mora redovno ažurirati, upozorava Milić.
I nikako da naši građani shvate ozbiljno, da tako kažem, ove naše pozive, odnosno apele da se javi u najbližu poslovnicu Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske iz prostog razloga da bi mi započeli kompletiranje dokumentacije, ne da bi nekome dali mogućnost za ostvarivanje prava na penziju prije vremenu ili nešto, nego prosto da kompletiramo sav onaj period od prvog radnog dana, dakle unazad 40, 39, koliko već ko ima ovaj staža.
I u idućoj godini ova populacija će imati prioritet, poručuje iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske i naglašavaju da u tome imaju podršku vlade Republike Srpske i nadležnih institucija.
Intervju sa direktorom Fonda PIO Mladenom Ilićem poslušajte od 17 časova. A Narodna skupština Republike Srpske sutra će na prvoj posebnoj sjednici razmatrati izbor delegata iz Srpskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.
Na predloženom dnevnom redu je izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Pred poslanicima bi trebalo da bude izbor administrativne komisije Narodne skupštine Srpske, kao i usvajanje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o mandatima narodnih poslanika. Sjednica je zakazana za 12 časova.
U Sarajevu je održana prva redovna sjednica predsjedništva u novom sazivu, u kojom je predsjedavala srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ona se danas sastala i sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Johanom Satlerom.
Ministri spoljnih poslova članica NATO-a saglasili su se tokom dvodnevnog sastanka u Briselu da povećaju podršku partnerima, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Ministri NATO-a saglasili su se da pojačaju podršku BiH, Moldaviji i Gruziji u izgradnji kapaciteta, sprovođenju reformi i obuci radi jačanja bezbjednostnih i odbrambenih institucija. U saopštenju se navodi da će alijansa pojačati podršku pomenutim partnerima zbog onoga što su iz NATO-a ocijenili kao ruski pritisak.
Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da ratni zločinac Akib Mahmuljin, bez obzira na raspisanu Interpolovu potjernicu, neće uskoro biti priveden sudu BiH na izdržavanje zatvorske kazne. Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić i predsjednik Borsa Radan Ostojić kažu da je Mahmuljin trebao u zatvor odmah nakon presude.
Ja se nadam da će biti isporučen, ali nije trebalo ni da mu se da prilika da utekne i da ode u Tursku. Kad je dobio pravosnažnu presudu, trebalo ga je odmah osuditi i trebalo ga odmah i zatvoriti, a ne pustiti da on oda pola godine, godinu dana i koliko on hoće po koje kakvim godišnjim odmorima.
Nećemo uskoro moći vidjeti Mahmuljina privedenog, da kažem, sudu pravde u Bosni i Hercegovini, odnosno na izdržavanje kazne, jer to je po svemu onome što možemo pretpostaviti, dakle, projekat koji je ranije pripremljen, dakle, nije on otišao u Tursku tek tako, da postala jedna ozbiljna namjera da mu se pomogne da izbjegne izdržavanje kazne, tako da ono što mi možemo je da se insistira i očekuje od pravosudnih institucija da insistiraju na pronalaženju i privođenju, ali nisam nešto optimista da će se to uskoro desiti.
Trebao je doživotnu robiju za ono što je uradio, međutim imamo apsurd, imamo očigledno spregu političkog rukovodstva Muslimanskog Sarajeva i pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine koji se bavi procesuiranjem lica optuženih za ratne zločine. Evo, doživaju mi Srbi jednom da neko iz reda bošnjačkog naroda bude osuđen i onda kad bude osuđen, umjesto da ide u zatvor, on ode na ljetovanje, sad već na zimovanje u Antaliju.
U Šamcu je uručeno 10 postkumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske s područja te opštine. Medaljom Zasluga za narod odlikovala ih je na Vidovdan krsnu slavu Vojske Republike Srpske predsjednica Željka Cvijanović. Prilog Mire Lujić.
Za porodice koje su u ratu izgubile sinove, očeve, braću, supruge, dan prepun emocija, tuge, uspomena, ali i ponosa, jer su imena njihovih najmilijih zlatnim slovima upisana u istoriju Republike Srpske. Daniel Susaković, sin poginulog borca.
Imao sam 2 godine kao otac stradao, kod Raša Lepnica. Život bez oca, odrastanje je bilo poprilično teško, ali eto, hvala Bogu, majka je bila sa mnom čitavo vrijeme. Popunula je taj dio koji je falio i nema te stvari koja može nadoknaditi očev život i ljubav koja meni fala čitao ovo vrijeme.
Uručenje posthumnih odlikovanja izraz je dubokog poštovanja i zahvalnosti, ali i obaveza republičkih i opštinskih institucija da porodicama poginulih boraca obezbijede sve uslove za dostojanstven život. Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.
Na području opštine Šamac do sada podijeljeno 172 posthumna odlikovanja za poginule borce tokom prethodnog perioda, ostalo je još 17 boraca, kako bi se ova država Republika Srpska odužila onima koji su ono najvrijednije svoje živote dali da bi mi danas ovdje bili, da bi mi opstali.
Medaljom Zasluga za narod posthumno su odlikovani Marko Božić, Stanko Vukosavljević, Petar Maksimović, Dušan Mijanić, Jovo Mitrović, Dragan Pašalić, Nenad Susaković, Milan Mijanić i Milan Škuljević.
Savjet Evropske unije i Evropski parlament počeće pregovore o ukidanju viza za građane Kosova i Metohije, odlučili su danas ambasadori zemalja članica Evropske unije, objavio je Tanjuk.
Prema nacrtu, uredba omogućava građanima Kosova i Metohije da putuju u Evropsku uniju bez vize na 90 dana, u bilo kom periodu od 6 mjeseci. Savjet Evropske unije smatra da je Priština postigla značajan napredak u svim reformama za liberalizaciju viznog režima, uključujući oblast bezbjednosti dokumenata, upravljanja granicama i migracijama, javnog reda i bezbjednosti i osnovnih prava u vezi sa slobodom kretanja. Na osnovu ove procjene, Evropska komisija predložila je da se ukinu vize za nosioce pasoša koje izdaje Priština.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je kontraproduktivno nagrađivati privremene institucije u Prištini odlukom o početku vizne liberalizacije, jer, kako kaže, upravo vlast u Prištini predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir i stabilnost, jer vuče jednostrane poteze.
Dačić je za Tanjug rekao da ovo nije dobro ni za Evropsku uniju, jer ona pokazuje da nema autoritet i pokazuje da ima dvostruke standarde.
Evropska komisija preporučila je da se zadrže fondovi Evropske unije namijenjeni za oporavak privrede Mađarske, jer ta zemlja nije sprovela reforme u sektoru vladavine prava.
Evropski savjet ima vremenski rok do 19. decembra da donese odluku na osnovu prijedloga Evropske komisije. Evropska komisija predložila je u septembru da blok suspenduje oko 7,5 milijardi evra sredstava za Mađarsku, usled zabrinutosti zbog narušavanja demokratije i mogućeg lošeg upravljanja novcem iz Evropske unije.
Rezultati posljednjeg sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Bukureštu pokazali su da alijansa nije zainteresovana za političko i diplomatsko rješenje u Ukrajini, saopštila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je rekla da ne može ignorisati saopštenje ministarstva spoljnih poslova članica NATO-a koje je usvojeno tokom dvodnevnog sastanka Savjeta alijanse. Tekst u dokumentu ukazuje na to da alijansa apsolutno nije zainteresovana za političko i diplomatsko rješenje u Ukrajini, istakla je Zaharova.
Turska je saopštila da su Švedska i Finska ostvarile napredak ka članstvu u NATO-u, ali da je potrebno da učine više kako bi ispunile zahtjeve Ankare u borbi protiv terorizma.
Švedska i Finska su podnijele prijave za članstvo u NATO u maju, ali su naišle na protivljenje Turske, koja ih optužuje da štite militante iz Radničke partije Kurdistana i drugih grupacija. Stockholm i Helsinki negiraju da štite militante, ali su obećali da će sarađivati sa Ankarom kako bi u potpunosti odgovorili na izražene zabrinutosti i da će ukinuti embarga na naoružanje.
Direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da je obezbijeđen alternativni način zagrijavanja bolničkih prostorija i ambulanti koje su ostale bez grijanja zbog kvara u kotlovnici na Paprikovcu. On je za RTS istakao da već nekoliko godina postoji problem komplikovane procedure provođenja tenderske dokumentacije, te da je sada i to riješeno jer u ponedjeljak potpisuju ugovor sa izvođačima radova.
Mi smo već nabavili i grijalica i ostali grijnih tijela i zagrijavamo i hodnike i prostorije i nema razloga za paniku, već za nekoliko sati očekujem da se otkloni taj kvar na kotlu i da normalno funkcionišemo.
Najboljim ljekarima i diplomiranim studentima medicine dodijeljene su nagrade na svečanoj skupštini Komore doktora medicine koja je održana u Banja Luci. Ovom svečanošću obilježena je i 21 godina od osnivanja komore, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Titula najboljeg diplomiranog studenta medicine pripala je Duški Regoda. Kaže da po završetku osnovnih studija priželjkuje specijalizaciju iz kardiologije ili interne medicine.
Izuzetna mi je čast što starije kolege prepoznaju rad i trud naših mlađih kolega. Nadam se da ću u budućnosti ja biti isto stručna kao i moje kolege koje su danas naravno dobile nagrade za svoje doprinose u radu.
Skoro 4 decenije predanog rada u hirurgiji doktora Duška Panzalovića nagrađene su velikim pečatom, najvećom nagradom koju dodjeljuje komora doktora medicine.
37 godina sam ja u ovom poslu. Počeo sam sa 25 godina u Dobojskoj bolnici kao mlad ljekar, sa 30 već kao specijalista hirurgije. I eto, sve te godine i decenije su se nizale, a ja sam ostao sa svojim pacijentima i oni sa mnom i to je najveći uspjeh.
Ovu godinu komora završava svečano, ali prema riječima njenog predsjednika Saše Vujnovića, prethodne 2 bile su izazovne i teške, obilježene pandemijom virusa korona.
Veliku traumu ljekarskoj profesiji je ostavila pandemija. Morali ste da liječite ljude, da brinete o svojoj porodici. U isto vrijeme drugi problem koji mnogi nisu svjesni, moralni problem, mi nismo mogli da pružamo adekvatnu pomoć ljudima koje je trebalo zbog pandemije. I to je vrlo frustrirajuće bilo.
Komora doktora medicine Republike Srpske okuplja oko 4000 ljekara u 8 regionalnih centara.
I ovu medonosnu godinu trebinjski i hercegovački pčelari ocjenjuju kao veoma lošu. Tvrde da ispod 10 izvađenih kilograma meda po pčelinjem društvu nema isplativosti, a ove godine su najčešći prinosi bili između 5 i 8 kilograma. Smatraju i da ovogodišnji posticaj od 6 maraka po košnici od resornog ministarstva nije ni približno dovoljan. Opširnije Momir Milić.
U posljednjih 4 do 5 godina kao da se promijenio biodiverzitet hercegovačkih livada, jedan od razloga mogao bi da bude i sve manji broj stoke na pašnjacima koja se hrani divljom travom, a ujedno i đubri livade. Sada divlja trava sve više oduzima prostor medonosnom bilju, pa je i to jedan od razloga za izuzetno loš prinos nektara u košnice. Prije 5 godina trebinski pčelari su znali da izvade i preko 20 kg meda po košnici. Ove godine, kaže Slobo Anđelović, Jelić, uspio je pčelama da ukrade svega 7-8 kilograma meda.
Tako kažemo, jednostavno ukradeno je po 7-8 kilograma po košnici i to je to.
Slavko Bošković iz sela Mrkonjići u Popovom polju kaže da će, ako i sljedeća godina bude bespašna, morati da prepolovi broj od sadašnjih 270 društava, a i varroa, parazitska grinja koja napada medonosne pčele, kaže, uzima svoj danak.
Dosta ljudi je očeralo na nije čistilo ljetos, vjerovatno i bez prca i sve, ali je dosta ljudi očeralo na vrijesak. A vrijesak iscrpi pčelu, tad se ne dimi i ona zahladi varroa, dostaje svoju ekspanziju, šteti onu pčelu i jednostavno skratio je život, umiru pčele.
Predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje Obrad Ninković sa žalošću konstatuje da se ni oni pčelari koji su selili pčelinja društva u više krajeve, najčešće u Gacko, ne mogu pohvaliti unosima nektara u košnice. Ni pomoć grada Trebinja preko agrarnog fonda ne može nadoknaditi lošu pašu za oko 260 njihovih članova, kaže Ninković.
I vjerovatno da su klimatske promjene koje su ovih posljednjih godina prouzrokovale da biljke jednostavno ne luče nektar ili da luče na mikrolokacijama i vrlo kratko vrijeme. Onda je savjet da se pčelari moraju biti mobilni. Moramo se poslužiti jedno starom narodnom izrekom da med na točkovima rađa.
Hercegovački pčelari ističu da je cijena od 25 maraka po kilogramu njihovog visokokvalitetnog meda solidna. Očekuju da inspekcijske službe spriječe nekontrolisani uvoz jeftinijeg i lošeg patvorenog meda. Očekuju i veći podsticaj po košnici od resornog ministarstva, koji je sa prošlogodišnjih 8 pao na 6 maraka ove godine, kako bi mogli da obezbijede prihranu za pčele i održe bar približno postojeći broj pčelinjih društava.
Kultura. Promocija knjige Dirižabl put u neispričanu prošlost Banja Luke autorke Nadežde Lazarević-Kovačević biće održana večeras u 19 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora. Treće, prošireno izmijenjeno izdanje monografije Vojni sanitet u srpskom narodu biće promovisano večeras u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje promociju 3. proširenog izdanja monografije Vojni sanitet u srpskom narodu. Akademik Duško Vulić.
Grupa entuzijasta
zaista želela da obilježimo 150 godina Srpskog lekarskog društva i napravimo novo izdanje monografije Vojni sanitet srpskom narodu, gdje smo dopunili sa novim događajima pre svega, koji su bili na neki način propušteni u prethodnom izdanju.
Monografija je napisana i u čast pokojnim autorima, generalu Branislavu Popoviću, pukovniku Branku Dikiću i profesoru Budimiru Pavloviću, koji je vodio muzej Srpskog lekarskog društva. U Banja Luci večeras još jedna promocija. Dirižabl je zbirka još neispričanih i nedopričanih priča koja nas vraća u period Kraljevine Jugoslavije, kada je Banja Luka postala centar Vrbaske Banovine i dobila arhitektonska i kulturna obilježja srednjeevropskog grada. Dirižabl ima tri poglavlja, kaže autor knjige Nadežda Lazarević-Kovačević.
U prvom poglavlju je 10 priča koje su ekranizovane u dokumentarno animiranom serijalu Ko lepi san, koji je i realizovan u produkciji RTS-a, čiji sam autor i scenarista. Drugo poglavlje, koje se zove O njima. U trećem poglavlju se mogu pročitati prikazi i najinteresantniji komentari na serijal Ko lepi san.
Zbirka Dirižabl bogato je ilustrovana autentičnim fotografijama, a o knjizi će osim autora govoriti Duško Pevulja, Ljiljana Mačkić i Zoran Pejašinović.
Katar 2022.
Na svjetskom prvenstvu u Kataru u toku su dvije utakmice trećeg kola u grupi D, nakon kojih će biti poznat još jedan učesnik osmine finala. Opširnije Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Oba meča grupe D počela su u 16 časova. Trenutni rezultati su Australija-Danska 0-0 i Tunis-Francuska također 0-0. Francuska se još ranije plasirala u osminu finala, a prema trenutnim rezultatima u osminu finala ide Australija. U grupi C od 20 časova sastaće se Argentina i Poljska, selektor Argentine Lionel Scaloni.
Polonija no solo tiene jugadores.
Poljska ima sjajne igrače, veoma brze i veoma vješte. Moramo obratiti pažnju na njih, ali mi ćemo bez obzira na to igrati svoju igru.
Selektor Poljske Česlav Mičnijević.
Prvi smo u grupi i to me jako raduje. Ipak ovo neće biti duel samo Lewandowskog i Mesija. To nije tenis, ne igra se jedan na jedan. Lewandowskom su potrebni saigrači kao što su i Mesiju potrebni.
Robert potrebuje vokal sebe kolegu, tak samo Messi potrebuje kolegu.
Saudijska Arabija i Meksiko igraće također od 20 časova. Poljska je prva sa 4 boda, Argentina i Saudijska Arabija imaju po 3, dok Meksiko ima 1 bod. Košarkaši i Gokev igraće večeras u Španiji protiv ekipe Bilbao, meč četvrtog kola FIBA Ligi šampiona. Trener i Gokev Dragan Bajić.
Znamo da se radi o kvalitetnom protivniku, timu koji je ušao sa velikim ambicijama u ovo takmičenje. Ono što sigurno nas brine, jedna jako teška i iscrpljujuća utakmica protiv FNP-a, i ono što je veliki problem sada, to je ta rotacija i koliko ćemo energetski moći da izdržimo protiv ovako kvalitetnog protivnika. Pokušati odigrati kontinuitetu što veći dio meča i nadam se, ako nam se ukaže prilika, da ćemo znati iskoristiti.
Ovaj susret počinje u 20 časova. Odbojkašica Gacka ugostit će večeras od 19 časova ekipu Kjari u revanšu utakmici prvog kola CEF Challenge Kupa. U prvom susretu ove dvije ekipe u Italiji prije 7 dana slavila je ekipa Kjari sa 3-0 u setovima. Toliko o sportu.
U Republici Srpskoj oblačno i hladno vrijeme sa slabim padavinama, slično i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
Na 13 časova najhladnije na planinama Ham pjesak i Čemerno u slab sneg, imali su temperaturu i stepen ispod nule, nula i Mokalinović i Kneževo, 1 stepen Drinić, 2 Markonjić, Grad Sokola, 3 Gacko, Šipovo, 4 Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Srba, Srebrenica, 5 Doboj, Zvornik, Nevesnik kao i Rudo, Foča, 7 Bijeljina, 9 Bileća i 11 Trebinje. Tokom popodneva i večeri nastavlja se oblačno i hladno vreme, slabu i povremenu kišu, u višim predelima će padati slab sneg, padavine će biti nešto češće večeras i noćas. Maksimalna temperatura od 3 do 7, na jugu 12 stepeni, u višim krajima oko nule. Slično vreme i sutra, ujutru prepodne oblačno, tmurno, ponekad maglovito, slaba kiša će padati uglavnom na zapadu, u ostalim predelima biće suvo. Padavina temperatura bez značajne promjene, u većini krajeva od 3 do 7 stepeni, na jugu par stepeni toplije do 13, u višim predelima oko nule.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
U novoj vladi 10 ministara iz SNSD-a borit ćemo se sa izazovima i u budućnosti čuvati stabilnost Srpske, poručio Dodik nakon konsultacija sa mandatarom.
Predstavnici boračkih organizacija očekuju od nove vlade što skoriju realizaciju njihovih zahtjeva koje su danas predočili.
Na sastanku šefova diplomatije zemalja NATO-a dogovorena veća podrška partnerima uključujući BiH.
Kontraproduktivno nagrađivati privremene institucije u Prištini odlukom o početku vizne liberalizacije, poručio Dačić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.